Kuuntelet Lydia Hadjaran ja Elsa Levin kirjaa Olin lahkojohtajan seksiorja. Lukijana Heidi Ajanto. Suomennos Nuanced. Tiia Tikka. Kustantaja Bookförlaget Lind & Company 2026. Tukholma, Ruotsi. Esipuhe. Kun näin Lydian ensimmäisen kerran, hän odotti minua juna-aseman laiturilla, lämpimästi hymyillen ja silmissään utelias katse. Löysimme heti yhteisen sävelen huumorista. Arvasin kohtaavani murtuneen naisen, vaikken vielä tiennytkään kaikkea hänen kokemaansa. En kuitenkaan osannut odottaa, että ironia ja mieltymys pilailuun sävyttäisivät jo ensimmäisiä keskustelujamme. Annoin Lydian kertoa heti kaiken, mitä hän halusi paljastaa maailmalle. Sitä varten olin tullut. Auttaakseni häntä huutamaan totuutensa julki. Kuuntelin hänen tarinansa, kuulin hänen itkunsa, hengitin hänen tuskaansa. Kuulin hänen myös nauravan. Minulla oli ristiriitainen olo, kun hän kertoi minulle luottavaisesti elämästään. Yhtäältä oli nainen, toisaalta taas kirjailija. Kirjailija, joka oli vastikään julkaissut kirjan lapsuudessaan kokemastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kun kuuntelin hänen kammottavaa kertomustaan, musertava tunne painoi rintaani ja aloin voida pahoin. Hapuilin sävyjä, lauserakenteita, ääntä ja sopivinta tapaa kertoa niin vakava ja arkaluontoinen tarina. Hänen menneisyytensä oli yhtä kammottava kuin omani. Lydia ei ollut vielä koskaan kertonut kaikista kokemuksistaan kenellekään, ja hän uskoi ne minulle kuin viestikapulan, joka minun oli vietävä eteenpäin. Ajelehtiessani surun, kapinallisuuden, inhon ja kirjallisten rajoitteiden rajamailla arvostin etäisyyttä, jonka Lydia otti tarinaansa. Hän ei koskaan valittanut tai uhriutunut. Juuri hänen ainutlaatuinen lähestymistapansa omaan tarinaansa sai minut omistamaan seuraavat kuukaudet sen kirjoittamiselle. Koin sen velvollisuudekseni, vaikka olinkin poissa tolaltani, ja lukemattomat epäilykset kalvoivat mieltäni tehtävän laajuuden vuoksi. En tiennyt, olinko tehtävän tasalla, koska Lydian tarina oli psykologisesti ja emotionaalisesti uskomattoman monimutkainen. Hän oli joutunut kokemaan jo lapsena kontrollia, joka oli kuin syövyttävää myrkkyä. Sen takana oli rakkauteen ja muihin yleviin arvoihin vetoava lahko, ja koko vallankäyttö vaikutti minusta äärimmäisen salakavalalta ja vaikeasti kuvattavalta. Äkkiä tunsin raskaan vastuun laskeutuvan harteilleni. En kirjoittanut enää vain kuvitteellisesta hahmosta tai itse valitsemastani aiheesta, jonka tulkinta vaikuttaisi vain minuun. Kirjoitin todellisesta ihmisestä, joka istui edessäni haavoittuvaisena nenäliina tiukasti nenää vasten puristettuna, ja jolle minun oli oltava mahdollisimman uskollinen. Oli päästävä mahdollisimman lähelle sitä, mitä hän oli tuntenut, mutta otettava samalla etäisyyttä, jotta kertomuksesta tulisi vaikuttava, hienotunteinen ja ymmärrettävä. Hänen tarinansa napakka, tarkka kuvaaminen tarkoitti, että joutuisin elämään sen itsekin. Kyseenalaistamaan tunteeni ja pukemaan sanoin kuvaamattomat teot sanoiksi, jotka olisivat yhtä lailla osuvia kuin epämääräisiä. Lydian elämä oli pilkottava pienempiin osiin. Ammensin voimavaroja ja identiteettiä hänestä itsestään, kunnes unohdin minäni, sekoituin häneen. Toisinaan eksyin. Viihdyn yleensä omissa oloissani, mutta yhtäkkiä hyväksyin sen, että Lydia tunkeutui tilaani, omi aikani, ryösti energiani, turrutti terveen järkeni ja kaappasi olemukseni, kunnes hän oli kaikkialla. Herkkä tehtäväni oli todellista nuoralla tanssia, ja minusta oli tärkeää pysytellä etäällä Lydian tuskallisista kokemuksista, jotten vajoaisi pohjalle uuden persoonani mukana. Sellaista elämäni oli kirjoittamisen aikana. Kerroinhan toisen ihmisen tarinan, joskin minä muodossa. Viikkojen aherruksen ajan Lydia kulki läpi lihani, vaistojeni ja egoni, lävisti tunteeni, räjäytti rajani, murskasi varmuuteni ja pakotti minut katsomaan kauhua silmästä silmään. Hän laittoi minut kokemaan oman helvettinsä. Keräsin tapaamisissamme aineistoa.